addunyaan wam dandeettuun dhukkubqorsu hin qabne kan irratti wal qarqaaruu jirti. Ogeessiinleen namu qawum jirutti garuum jirutti waan beeku wal qarqaaruu jira. Ardaa Dr. Nuraddiin Luqee Hospital Referaal Shaashmannee irra dubbifne. Dr. Nuraddiin armaan durallee fulaa hedduu irratti waan koronaa kan irratti nama qarqaaruu jira, nama goggorsuu jira jedha. Muktaar Jamaalitti dubbise nu erge kuna.
Dr. Nuraddiin gama miidiyaalee hawaasaatiif dhimma fayyaa hawaasa hubachiisuudhaa fi barumsa garaagaraa kennuu irratti beekamu. Dr. Nuraddiin hayyamamaa taatanii waan keessummaa nuu taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatooma isiniin jenna.
Hayyee isinis galatooma ulfaadha waan naaf beekanii.
Mee Dr. Nuraddiin dhaggeeffattoota sin beeyneen wal bari.
Dhaladhee guddatee magaalaa Kofalee fi barnoota haayi iskuulii immoo kabaradhee magaalaa Shaashamannee fi yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii Adaamaa yookiin boodarra gara yuunivarsiitii Arsiitiitti jirame. Yuunivarsiitii Arsiitiitti baradhee jechaa barnoota meeshaa.
Yeroodhuma jalqabaa osoo dhibeen koronaa kuni addunyaatti hin dhaga'amin durallee dhimmoota dhibeelee garaagaraa akka koleeraa, shiftoo fi wantoota fayyaatiin walqabatan baay'ee irratti gama feesbuukii irratti hedduminaan barreessitaa mata dureelee hedduu kaasteetiniin falmitaa hojii kee idileedhaan wal cinatti hojiilee hubannoo akkasii kennuu kana yeroo hammamii qabda kaka'umsi isaaf qabdu akkamitti uumame.
Gaafa eebbifamee ba'uuf maa barbaadeetiin iddoo rimootii deemee iddoon sun immoo hospitaala kokkorsaa ture. Gaafa hospitaala san dhaqu hospitaalli sun bakka kan qabu waan hospitaala jedhamu yuunitii jecha. Yoo amma dhaqee kaanii sirreessi jedhee dhufee nutti mataaraatii maal godhaa jirtaa maal hojjetta jedhanii ana taargeet gochuu fa'aatu ture. Kaniif qaamaan jara dhaqaa kadhachuu irra waan kana hawaasni beeke rakkinni akkanaa akka jiru hubate warra dhiyeessuu qabu sanii hin komatu. Kanaaf wanti kun sirraa'uu qabaa irraa immoo hawaasni keenya tajaajila fayyaa qubsaa ta'e gahaa ta'e. Argachuu qabaa akka jedhugaa ka'e.
Akkuma koronaan reefuu dhaga'amuu eegaleen dhimmoota hedduu irratti hin barreessitaa dhibeensaa akkasii mallattoo akkasii qabaa waan jedhu hedduminaan argaatiin hin turre namni illee walii qoodaa ture. Achi booda hoo amma dhimma hubannaa koronaa kanarratti hawaasa keessatti maali wanni hojjetaa jirtan?
Manni keenya hedduun isaa sooshaal miidiyaa yookaan marsaa hawaasaa kan fayyadamu. Manni keenya baay'een baadiyaa jiraata. Kanaaf hanqinni odeeffannoo gara baadiyaalee Oromiyaa keessa ni jiraata ka jedhu irraa kaaneeti. Maaliif konkolaataa montaarboo sagalee guddiftuu fayyadamne hawaasa keenya barcuma jiruudhaan dhukkubni akkanaa dhufuu isaatii fi mallattooleen isaallee kana ta'uu deeggannoolee akkanaa gochuu akka qabu. Maaf hin barsiifne ka jedhuun kaane amma godina Arsii lixaa aanolee hunda waliin deemnee jirra. Baadiyaalee aanolee sanniin keessa jiru muraasa waliin gahaa jirre jechaadha. Kanaaf hojjeffannoo amma xiyyeeffannoo ka kennaa jiru magaalota xixiqqoo aanoltaa fi baadiyaalee keessatti jechaa.
Gaafa barumsa kana barsiisuu deemtan baadiyaalee irra deemtanii imala gootanii. Maali wanni hamtuun isin mudate wanni akka carraatitti argitaniyoo?
Wantoonni arginu hedduu jira. Hawaasni keennaa odeeffannoo gaa argachuu dhabuudha. Gabaallee akkuma duritti jira. Jiruullee akkuma duritti walitti baay'atanii taa'u. Waan akkanaa kanneen ni argina. Kanneen yoo arginu ni gorsinaa gorsa kenninaa fi jecha. Kanaaf rakkinni tokko rakkinuma hubannoo dhabu hawaasa keennaa kana argine. Wanti akkasii sanniin yoo arginu xiqqoo rifaatullee namatti uumaa bakkee tokko tokkotti.
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemtan jechuudha?
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemna. Lammata maayikiraafoonii qabanneellee sagalee makeennaan ammaas biratti akkanatti wal ga'uun keessan miidhaa inni qabu ittiin na jecha.
Reefu gaafati gaafadhu boba'aan nurraa dhumee magaalatti deegaa jirra naan jette jenereetara silaa sagalee ittiin dhageessistan garuummoo miira saniin qabxiilee ijoo. Barumsa ittiin dhaamaa jirtan keessaame yaada tokko akkuma nama hawaasatti himu nu lallabi.
Hayyee nu amma gabaa keessatti nama argine siin adeemuutii akkamitti akka gorsinu. Karaa guddaan akkanatti gabaayaa keessatti walitti baay'achuu dhabuudha. Amma fakkeenyaaf gabaayaa kana keessatti namni tokko kan dhukkubichaan qabame yoo jiraatu nama hedduu qabsiisuu danda'a. Namni qabame sunniin immoo mana isaatti galee maatii isaa qabsiisa. Kanaaf rakkoo guddatu uumama. Kanaaf akkanatti walitti hin baay'atinaa hanga dhukkubni kun darbuuf gabayaa guddaa akkanaa hin jennee akkanatti gorsinaa jechaa yoo gabayaatti argina.
qabxiilee hawaasa keessa deemtee isiniin argite keessa wanti hanga ammaata tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 kanaaf sababa ta'uu danda'a hojii hawaasa irratti argaatiniin jirru irraa baratamuu qaba jettee hawaasa gama biraafillee dhaamuu dandeettu maaltu jira Dr. Nuraddiin?
Gabayaa guguddaa aanota irratti godhamu kana dhaabanii ganduma ganda isaaniitiif gabayaa xixiqqoo fayyadamuudhaan barreessidha. Kun immoo rakkinni jiru nu harka dhiqadhaa harka keessan saamunaan deddeebi'aa dhiqadhaa ni jenna hawaasni immoo bishaan hin jiru fayyaduuf jira. Miyyaa rakkinni bishaanii bal'aadha Oromiyaa keessa naannoo garaagaraati. Bakkee namni baay'eetti dhaquu dhabuu waan akka cidhaa afooshaalee garaagaraa kan akka dirii kubiifitti wal ga'uu dhabuu jaarsummaadhaaf illee jedhanii walitti baay'eetti dhaquu qophiilee garaagaraatiif walitti baay'eetti dhaquu. Yoo wal birallee dhufan fageenya walirraa qaban eeguuf meetirii lamaa fi yookiin tarkaanfii lamaa fi sanii ol walirraa fagaachuu kan biraa immoo harkaan ija funyaan afaan tuquu dhabu waan akkanaa of eeggannoolee akkanaa otoo itti jabaatee hawaasni keenya godhee gaarii.
Baay'ee ulfaadduu galatoomii Dr. Nuraddiin Luqee Haakima Hospitaala Riifaraalaa Shaashamannee dhimmoota dhibeelee garaagaraatiin walqabate hawaasa irratti beekumsa keetiin dhaamsota garaagaraa dabarsuudhaan barumsa illee kennaatiniin jirta. Gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu si galateeffanna.